Teksten i dag står i Johannes 12, 42-47. Likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene. Men på grunn av fariserne bekjente de det ikke, så de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. De ville heller ha ære fra mennesker enn ære fra Gud. Men Jesus ropte ut, «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men ham som har sendt meg. Og den som har sendt meg, ser han som har sendt meg. Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg skal bli i mørket. Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Slik lyder Herrens ord.
Ja, vi har akkurat feiret jul, og jeg tør påstå vi har sikkert levd oss inn i verdens fineste historie. Det historien om en konge som ble født midt iblant oss, som ble menneske, så vi kunne se ham, så vi kunne høre ham, bli kjent med ham og velge ham. Og så kommer januar, som rent bortsett fra at det min bursdagsmåned, trolig ikke noensin favorittmåned. Den lang, den mørk. Det sånn halvdårlig skiføre. Det korte dager. Det tomt på konto. Og det fortsatt lenge til lønn. Det i hvert den følelsen jeg sitter igjen med etter litt av julen. Men det heldigvis også åpenbaringstiden. Og det den tiden i kirkeåret, som Lena akkurat nevnte, hvor ulike sider av på en måte, Jesus trekkes frem. Så vi kan hjelpe oss, så det hjelper oss til å finne og forstå og følge Jesus. Og denne tiden den innledes i dag da, på åpenbaringsdagen, eller Kristi åpenbaringsdag. Denne dagen den ble feiret veldig tidlig for å understreke Jesus sin guddommelige opphav fra begynnelsen av. Jesu fødsel og flere andre motiver gikk inn i denne festen. Det gjelder både Jesu dåp og vismennenes hyllest av Jesus. Og etter at 25. desember ble etablert som dagen for Jesus sin fødsel, ble feiringene av vismennene dominerende på denne dagen. Og derfor blir den også da populært kalt for de hellige tre kongers dag, som dere ser her oppe på skjermen. Så i menigheter da, som følger kirkeåret er det tre ulike tekster som vanligvis benyttes på denne dagen. Skal vi se om vi får opp de her også? Det vet du. Det fra Matteus 2 som denne historien om de tre kongene som kommer fra Østen for å finne jødenes konge. Og så har vi Lukas 2 hvor vi møter Jesus i tempelet som 12-åring. Hvor folket kommer til og blir forundret over hvor klok han som 12-åring og alt han forstår. Og så har vi Johannes 12, som dagens tekst, hvor Jesus på en måte åpenbarer seg og forklarer hvem han var og hva det vil si å følge ham. Og alle tekstene de henger på et vis sammen da. Så jeg fikk rett og slett lyst til å tale over alle tre tekstene, for de sier litt forskjellige ting om ulike aspekter med Jesus, og hva det vil si å kjenne han, forstå ham og følge ham. Så da tenkte jeg at vi skal egentlig ha tre spørsmål for i dag som dere kan tenke litt på. Og det første hvordan finner vi Jesus? Hvordan forstår vi Jesus? Og hvordan følger vi Jesus? Tre ganske eksistensielle spørsmål og store spørsmål som man sikkert kan skrives mange bøker om. Men jeg tenkte det også mulig å si noe om disse tingene i en kort tale. I historien om de tre kongene eller vismennene så leser vi at de dukker opp I en tid etter at Jesus født I Jerusalem. Og de går rett på sak. De spør Herodes, som den lokale kongen I Judea. Og de sier, hvor jødenes konge som nå født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi har kommet for å hylle ham. Det bare Matteus og evangelisten som har med denne historien. Og dens på måte, historiske korrekthet har jo blitt mye debattert. Og det skal vi ikke gå inn på her. Også hva slags himmelfenomen de kanskje måtte ha sett, det mange ulike teorier om. Det handler om alt fra Halley's komet til en kombinasjon av Jupiter og Saturn, som hadde sammenfallende bane, og flere andre ting man har prøvd å plassere til den tiden dette skulle ha skjedd. Men det jeg personlig kanskje synes mer interessant, linken som Matteus lager til profetier I det gamle testamentet, om at konger fra hedningland skal komme og tilbe ham den ekte kongen. Og jeg tror ikke det gikk Matteus heller hus forbi, ironien I at det vismenner eller konger som var drev med astronomi / astrologi. Og I dag det to helt forskjellige ting, men på den tiden så var det ganske sammenfallende vitenskaper. Det handlet om å tyde gudenes vilje på stjernehimmelen. Og det var de som fant Jesus. Så hvordan kunne det ha seg at disse tilreisende kunne finne ham? Og så lurer jeg også på, skjønte de egentlig hva de fant? Teksten sier noe om at de falt ned og tilba ham, men det lite trolig at de forsto betydningen av hvem han var, og det ingenting som tilsier at de på noe senere tidspunkt valgte å følge ham. Men jeg vil påstå at Jesus ikke ble funnet. Han lot seg finne. Han lot seg finne av astronomer som lette etter tegn på himmelen. Han lot seg finne av gjetere som passet sauer på marken. Han lar seg finne I dag av folk som går tur I naturen og blir overveldet av verdens skjønnhet. Han lar seg finne av folk som engasjerer seg I dype filosofiske spørsmål. Han lar seg finne av folk som strekker ut en hånd for å være medmenneske. Han lar seg finne av deg som bare trenger å lukke øynene og kjenne at noen der I deg og ved deg, som du ikke kan sette ord på. Han lar seg finne av deg som opptatt av historie og historiske skrifter. Han lar seg finne av folk som opptatt av naturvitenskap. Og sånn kunne jeg fortsatt. Han lar seg finne. Vil du finne ham igjen I år? Eller har du noen venner eller familie som trenger å finne ham? Han å finne, for han lar seg finne. For som Paulus sa I sin tale til atenske religiøse menn, han jo ikke langt borte fra en eneste en av oss. For det I ham vi lever, beveger og til. Og det derfor vismennene kunne finne han. For hele skapeverket vittner om ham, også stjernehimmelen. Veldig konkret den gangen, og kanskje mer eksistensielt og naturvitenskapelig I dag. Jeg tror jeg fant Jesus ganske tidlig I barndommen. Og jeg tror jeg fant ham I familierelasjoner. Det var en opplevelse av trygghet og varme og godhet hos besteforeldre, onkler og tanter som de tilskrev Jesus. Men at jeg hadde funnet Jesus og på en måte anerkjent at han eksisterte, det var ikke det samme som å forstå betydningen av ham. Hvem han? Hva vil han? Hvorfor kommer han som han gjorde? Hva vil han med meg? Det ulike typer spørsmål som jeg gjennom livet mitt alltid har balet med da. Jeg vil påstå at forståelsen av Jesus, den ganske spesifikk. Forståelsen av Jesus kan ikke og ikke overlatt til hver og en av oss. Forståelsen av Jesus forankret I historien og vitnesbyrdene til de som fysisk så ham. Og vår primære kilde til å forstå Jesus jo dermed Bibelen. Og det gjennom forståelsen av Jesus og hans gjerning at kjennskapet til ham endrer seg fra en type udefinert allmennreligiøs opplevelse, som mange kan ha, til å bli en spesifikk og konkret vei. Frelst av nåde, tilgivelse for syndene. Og da har vi kommet til den andre teksten i dag. For vi mennesker har alltid hatt en fascinasjon for vidunderbarn. Barn som klarer ekstraordinære ting. Jeg tror det en slags sånn symbiose da, mellom tilskuere, foreldre og barnet. Som skaper en slags spesielt opphøyet atmosfære. Det kan sikkert tenke dere noen situasjoner der dere opplever det. Og personlig tenker jeg for eksempel på brødrene Ingebrigtsen. De er jo større enn seg selv og hele verden, og det er disse foreldrene, disse guttene, og det er oss som tilskuer hele Norges befolkning. Jeg tenker på Magnus Carlsen, samme tingene der, det kan sikkert komme på flere ting også. Det er så mye spenning, glede og frustrasjon, disse tingene her, som har gitt utøverne selv, familiene sine og oss. Og jeg tenker, det var sånn opplevelse Josef og Maria også må ha hatt, når de endelig finner Jesus igjen i tempelet etter 3 dager. De ser sin egen sønn, dypt engasjert i samtale med de skriftlærde. Det er de som har brukt livet sitt til å studere skriftene. Og Jesus demonstrerer at han ikke bare ønsker å lære hva skriften sier, men han også forstår skriften. Han viser innsikt som overrasker. Og dersom han bereder grunnen for å senere kunne tøye og dra i størknede forestillinger, teologiske konsepter og religiøse regler. Han kommer til å plassere seg selv, den mest sentrale puslespillbrikken, inn i denne historien, som alt skal bygges ut ifra. Ja, han er selve hjørnesteinen. Og det kan han bare gjøre med troverdighet, dersom han forstår skriften og tolkningen av den slik de skriftlærde har. Og det demonstrerer han måte i denne lille teksten. La meg hoppe tilbake til mitt eget liv. Jeg vokser opp, har en fornemmelse av Jesus og tror på han. Jeg flytter etter hvert til England, hvor jeg begynner å studere. Jeg finner meg en leilighet hos en ung yrkesaktiv kar som heter Christoffer, som leier ut 2 rom. Han leier ut det ene rommet til meg, så leier han det andre rommet til en som heter Paul. Jeg blir etter hvert kjent med Paul, og det viser seg at Paul, han er Jehovas vitne. Vi blir noen lange debatter utover kveldene, og det blir hissig stemning, og jeg føler jeg kommer til kort. Hvem er denne Paul som kommer her med sånne bastante overbevisninger, religion, og jeg klarer ikke å forsvare meg? Jeg vet jo han tar feil, men jeg har ikke noe ammunisjon, det finnes ikke noe forsvar i meg. Hva gjør jeg nå? Jeg hadde rett og slett ikke nok kunnskap. Jeg forsto egentlig ikke hvem Jesus var og hva han skulle bety i livet mitt. Så jeg bestemte meg for da at da, det må vi gjøre noe med. Jeg tok ingeniørstudiet på den tiden, men bestemte meg for at jeg skulle ta noen brevkurs på søndagene de neste årene, så at jeg fikk litt mer i grunnleggende kristendomsfag, så at jeg fikk litt mer påfyll. Hva er det egentlig jeg tror på? Og jeg valgte Fjellhaug, som sikkert flere her kjenner, hvor tanken min på det tidspunktet var at jeg skulle få bryne meg på det mest konservative og mest bakstreverske jeg kunne tenke meg. Derfor valgte jeg det. Og med iver tok jeg de neste 2 årene 3 ulike kurs og skrev sikkert 40 brev. Og det rare var at jo mer jeg fordypte meg i disse tekstene og oppgavene, så var det svært lite som følte bakstreversk. Det var svært få ting som egentlig provoserte meg. Heller tvert imot, jeg opplevde både at læremateriale og han læreren jeg forholdt meg til dypt ønsket å forholde seg til sannhetene i Bibelen, at det skulle bety noe. Og forståelsen min for Jesus, den vokste. Og så har vi kommet til dagens tekst. Og vi begynner her å nærme oss kjernen i oppdraget hans og hvem han er. Det er fra kapittel 12. Og ved tidligere kapitlet så har vi hørt at Jesus blir salvet i Betania av Maria til sin død. Han har ridd inn i Jerusalem og blitt hyllet av folkemengden som konge. Han har talt om sin død, og en himmelsk røst har bekreftet at Jesu navn både har blitt herliggjort og skal herliggjøres igjen. Og så da, fra vers 44 så hører vi at Jesus åpenbarer seg for de som står og hører ham der i Jerusalem. Han sier, «Å tro på meg, det er å tro på Gud», vers 44. «Du har aldri sett Gud før, men nå har du sett ham.» Ved å se meg, Jesus, vers 45. «Han, Jesus, skal være et lys i livene til alle som tror på ham, og de ordene han taler, de taler han til frelse for oss. Han dømmer ingen, vi dømmer oss selv ved å ikke ta hans ord til følge. Når vi har funnet Jesus, når vi har forstått ham, ja, da må vi også følge ham.» Og vi ser også det samme hos rådsherrene her i vers 42. Mange var fiendtlig innstilt mot Jesus, men flere av dem trodde på ham, for de hadde jo funnet Jesus. De hadde vært til stede og sett ham som 12-åring og opp gjennom hele oppveksten. Og de hadde hørt ham, og de hadde blitt overveldet over hans innsikt, forståelse og radikalitet. Jeg tror de forsto i sine hjerter at Jesus er Messias. Men de turte ikke å bekjenne det i frykt for fariseerne, som jo også så tydelig motarbeidet Jesus. De fryktet sanksjoner, de visste hva de hadde, og ikke hva de kom til å få ved å åpent å bekjenne troen på Jesus. Prisen ble rett og slett for høy. Historiene om rådsherren Nikodemus, som for øvrig også var en fariseer, hører vi at han hadde både delvis forsvaret Jesus på et tidspunkt, og han kommer til Jesus om natten for å finne ut hvem han er, og mot slutten er det han sammen med Josef fra Arimathea som tar Jesus sin kropp ned fra korset og sørger for at det får en grav. Mm. Og det er vel særlig i teksten da, fra Johannes 3, hvor Nikodemus oppsøker Jesus om natten, hvor Jesus forklarer han hva det vil si å følge Jesus. Vi må bli født på ny, vi må legge av det gamle, og vi må tre inn i det nye. Tilbake til studietiden min da, i England, så innser jeg etter hvert, da, etter å ha fullført, skrevet disse 40 brevene og fått mer kunnskap, og har lært veldig mye ting, og da var det vel en opplevelse at det er på tide å følge. Jeg kan ikke bare sitte her på rommet mitt og studere. Jeg må finne ut hva følge betyr. Så jeg spurte meg litt rundt på universitetet og fant en kirke som mange andre studenter også gikk i, og begynte å engasjere meg der. Og det ble et vendepunkt for meg personlig. For første gang så var jeg et fellesskap som var dypt engasjert i Bibelen, i bønn, i lovsang og bygging av gode sosiale relasjoner. Og troen ble veldig levende for meg der i det fellesskapet. Og troen vokste, og den ble etter hvert viktigere i forhold til de livsvalgene jeg tok senere. Og jeg tror vi av og til kanskje legger ambisjonsnivået for høyt på hva det vil si å følge Jesus. Fordi historiene vi leser om i Bibelen og martyrenes historie, det er på en måte å kalle heltehistoriene våre. Det er kirkefedrene som var til stede når det skjedde. Det var de som gjorde radikale valg som de betalte den ultimate prisen for. Men det finnes også veldig mange, mange andre, flere vanlige historier som vi ikke leser om, men som også var og er kristne historier. Og da jeg har bitt meg merke i noe vår tidligere hopplandslagstrener Mika Kojunkoski, hvis dere husker han finske. Ikke han vi har, han sa noe om utførelsen av en hoppbevegelse. Man skulle jo tro at en hoppbevegelse er forholdsvis enkle saker. De setter utfor, og de tar sats, og de skal fly så langt de kan, og de lander. Men det er visstnok ekstremt teknisk krevende å få det til på samme måte hver gang. I hvert hopp. Og når stresset kommer, og du siste mann ut, det står om gullet, ja, da var Mika sitt råd der, normal is enough. Vanlig nok. Ikke ta i ekstra. Ikke gjør noe spesielt. Bare gjør det du har trent på akkurat samme måte som før, selv om det gullet det står om. Kristenlivet ble etter hvert også litt stress for meg. Jeg merket etterkant kanskje at loviskhet kom snikende. Jeg fordømte andre som kanskje ikke trodde like mye eller på samme måte som meg. Jeg følte at jeg hadde funnet noe som var veldig stort, at vår kirke hadde skjønt alt, og alle andre hadde feil, og så videre. Dere kjenner sikkert noen av disse mønstrene i oss, som vi som mennesker. Men så heldigvis så det jo sånn at realitetene og virkeligheten, den lar seg ofte ikke fornekte. Og vi litt som kantete steiner som blir vasket av virkeligheten og himmelens virkelighet, så en del av kantene våre med tiden forsvinner, uten at vi hverken mister oss selv eller mister Jesus. Og det da, midt i dette livet, at Mikas ord bærer så sterkt for meg, normal is enough. For å følge Jesus handler for de fleste av oss om å være vanlige kristne. Å gå i kirken, å døpe seg, gå til nattverd, lese litt i Bibelen og be, å være et medmenneske, å være beredt til å fortelle andre om Jesus rundt oss. Det handler om å feile, gjøre dårlig valg, og be om tilgivelse til Gud og menneskene rundt oss. Gå videre og glede oss over livet vi har fått i gave. Og tilhøre ham og følge ham. Så jeg håper med dette at vi her i Storsalen i det nye året 2019 kan minne hverandre om at Jesus har latt seg bli funnet. At vi skal fortsette å vokse i forståelsen av hvem han og at vi følger ham på den veien han har kalt hver og en av oss til. Godt, nytt, vanlig år, folkens. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånds navn, som var, og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.